Ғибрилерге хат, 6-нші бөлік. Шуңа көрі, Мәсих тағлиматының ең башланғыш үлішін қалдырып, камилірәгіне көшейік. Өлімге кетіруші ішлерден тәубе етуге, Аллахыға инануға, шолай оқ суға шымдыру илалары, құлларыны қою, өлілерінің тірілуі өә мәңгілік хүкім тұрындағы тағлиматқа яна негіз сала башламайық енді. Аллахы рұқсат етсе, біз алға таба кетейік. Енді бір мәртебе Аллаһы яқтылығы білен нұрландырылған, көк бөлегінің тәмін татыған, езгі рухта қатнашқан, Аллаһының яқшы сөзін уә келешек дүния кішілерінің тәсірін татыған, әаннары дұрыс жолдан шетке тайпылған кішілеріні яңадан тәубәге кетірерге мүмкін түгел. Чөнки Аллаһы оғылын алар өзләре яңадан хашқа қадақлыйлар, аны халық алдында мәсхәрәлейләр. Яңғыр еш суғарған жер дымны өзіне сіңдіріп, жеріні ішкерткен кішіге файдалы оңыш берсе, Аллахының фатихасын ала. Ләкин әгер бұ жерде көген өшенішкілі қуақлар өсәтірған болса, аның бір нинди де файдасы йоқ. Аңа қарғыш яны, ахыр келіп ол жеріні яндырырлар. Ләкин, ғазиз достларым, шолай деп әйтсәк тә инде, сіздің хәлегіз әйбәтірек, һәм ол сізні құтқарылуға илтә деп ышанабыз. Аллаһы ғәділсіз түгел. Изгиләрне хезмәт иткәнсез һәм бу эшне хәзер дә дәвам итәсез. Ул үзенә булган мәхәббәтне шуның белән күрсәтүегезне һәм эшләрегезне онытмаячак. Без һәр берегезнең ахырга кадәр өметегез тулсынча тормышка ашканчы шундый ук тырышлык куюын телибез. Ялкау булмагыз. Иманлы ва түземле булулары белән вагъда әйтелгәнне алучы кешеләр үрнәгенә иярегез. Аллаһының ышанычлы вагъдасы. Аллаһы Ибраһимға вағда бергәндә ант итәрлек үзеннән үстенрәк һеч кем булмаганлыктан үз-үзе белән ант итә. Ул: "Мин сиңа Фатиха сына Фатиха бирәчәкмен, тукымыңны иш әйткәннән иш әйтәчәкмен" ди. Ибраһим исә сабырлык белән көткәннән соң вағда әйтелгәнне ала. Кешеләр үзләреннән үстенрәк зат белән ант итәләр. Ул ант әйтелгәнне раслый һәм һәр төрле бәхәсләргә шик куя. Шулай ук Аллаһы да вагъда әйтелгәнне алаша кешеләргә ниятенең үзгәрешсез булуын тагын да ачыграк итеп күрсәтергә теләгәндә, аны ант белән раслады. Аллаһы ялган сөйләми. Ике нәрсә: аның биргән вагъдасы һәм анты һич кайчан үзгәрми. Алар безне Аллаһыга сыенганнарны киләчәктә көткән үмиткә нык таянырга дәртләндерә. Бу үмит җаныбызның ышанычлы ва ныклы якыры булып, Берде артындағы иң изгі бөлмәгә керә. Гайса, безнең хаққанда бездән алдан кіріп, Мәлик Садиқ нинди ұлық рухани болса, Гайса да мәңгігә шундай ұлық рухани болды.